dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta pemerintah pusat dan daerah hilangkan ego sektoral. Korea Selatan tembakan rudal balistik pasca peluncuran serupa oleh Korea Utara. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menutup rapat koordinasi nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center, SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya menyatukan visi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan ego sektoral demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral.
Dalam acara tersebut, Gibran mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Di antara provinsi yang disorotinya ialah Papua Barat yang berhasil meningkatkan perekonomiannya melalui ekspor gas alam atau LNG. Wapres juga mengajak pemerintah pusat dan daerah mendukung program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak peserta pertemuan puncak Ketua Parlemen G20 P20 ke-10 yang digelar di Brasil untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, Palestina, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Dilansir Antara dari keterangan resminya Jumat 8 November, Puan menyebut perang dan konflik bisa dihindari, bergantung pada keputusan politik untuk tetap berperang atau berdamai. Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza. Menurut Puan, sebagai negara dengan perekonomian terdepan, G20 harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia. Dalam sebuah sesi yang mengangkat tema peran parlemen dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, Puan mengatakan kemunduran yang mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs harus diatasi dengan cara kolektif. Ia menambahkan diplomasi parlemen seperti P20 berperan penting mendorong kerjasama global untuk mengatasi permasalahan besar abad ke-21. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia menyoroti aturan pembatasan konsumsi produk berisiko hasil penggundulan hutan atau deforestasi yang tertuang dalam regulasi deforestasi Uni Eropa, EUDR, yang dianggap oleh pemerintah diskriminatif dalam pemajuan industri sawit. Dikutip Antara, Jumat 8 November, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, dalam acara Indonesia Palm Oil Conference atau IPOC 2024 mengatakan, aturan tolak ukur yang diterapkan Uni Eropa tersebut berpotensi bermasalah karena ia menilai di negara Eropa sendiri, regulasi tersebut sulit untuk diterapkan. Hadi mengatakan bahwa sebagai akibat penentuan tolak ukur yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi dalam melakukan penggundulan hutan. Terlebih, aturan ini berlaku bagi semua produk yang dianggap melakukan deforestasi seperti minyak kelapa sawit. Dubes Hadi menyebut Indonesia sudah mengajukan untuk melakukan perundingan dengan Uni Eropa tentang aturan tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Dubes Sri Lanka untuk Indonesia, Jayana Kolombage, mengakui peran filantropi yang dilakukan oleh dermawan Indonesia di negaranya memiliki peran penting dalam menguatkan hubungan antara rakyat kedua negara. Hal tersebut ia sampaikan terkait peluncuran koleksi terbaru jenama Miwa Pattern bertajuk Miwa Manaram, karya desainer Mira Hong di Jakarta Kamis 7 November. Menurut Dubes Jayanat, filantropi tersebut menjadi satu langkah baik untuk meningkatkan saling pemahaman dan menghilangkan stereotip Indonesia dan Sri Lanka. Menurutnya, langkah para dermawan dari Indonesia membantu memperbaiki pendidikan di Sri Lanka juga akan membuat masyarakat Sri Lanka, khususnya para siswa sekolah yang terbantu, semakin tahu soal Indonesia, negara yang membantu mereka. Sementara itu, Mira Hong menjelaskan, sebagian hasil penjualan Miwa Manaram rencananya disumbangkan untuk membantu pembangunan sebuah sekolah di Sri Lanka Timur yang memiliki 400 siswa. Ia menyebut ini sebagai program kedua yang dijalankannya usai sebelumnya berhasil menggalang dana untuk renovasi sekolah dasar di Trincomalee, Sri Lanka. Beralih ke berita luar negeri, Korea Selatan meluncurkan sebuah rudal balistik Hyunmoo kedua ke Laut Kuning pekan ini sebagai bentuk unjuk kekuatan setelah serangkaian peluncuran rudal oleh Korea Utara baru-baru ini. Dilansir Yonhap, Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan melalui pernyataan Jumat 8 November mengatakan, peluncuran rudal yang merupakan latihan tembak langsung tersebut berlangsung Kamis 7 November di Kabupaten Taeyan, 108 km sebelah barat daya Seoul. Peluncuran itu terjadi beberapa hari setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak pendek Selasa 5 November dan sebuah rudal balistik antarbenua ICBM baru pada minggu lalu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut, melalui latihan tembak langsung ini, militer Korea Selatan menunjukkan tekad untuk merespon setiap provokasi Korea Utara serta kemampuan dan sikap untuk melakukan serangan presisi terhadap sumber provokasi. Militer Korea Selatan menyatakan akan terus memantau dengan seksama kegiatan militer Korea Utara dengan Amerika Serikat, serta menekankan kesiapan untuk merespons setiap provokasi dari Korea Utara. Berita selanjutnya, pihak berwenang di Filipina membersihkan pohon-pohon yang tumbang dan puing-puing Jumat 8 November setelah topan Yinsing menghantam pantai sepanjang malam dan bertiup ke laut. Dilansir AFP, hampir 30 ribu orang berlindung di fasilitas yang dikelola pemerintah sebelum topan Yinsing menerjang daratan. Namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat topan tersebut. Topan Yinsing yang mencapai kecepatan 175 km per jam telah merobohkan kabel listrik, merobohkan pohon-pohon, dan memecahkan jendela saat menghantam pantai utara Filipina Kamis 7 November. Hingga Jumat pagi, Badan Cuaca Filipina Pagasa mengatakan pusat topan Yinsing diperkirakan berada di barat laut kota Lawag dan bergerak melintasi Laut Tiongkok Selatan. Topan Yinsing adalah badai ketiga yang mengancam Filipina dalam waktu kurang dari sebulan, setelah badai tropis Trami dan topan Super Kyongrei menewaskan 158 orang. AFP mencatat, studi terkini menunjukkan badai di Asia Pasifik semakin dahsyat akibat perubahan iklim. Berita terakhir, Sebuah pesawat milik maskapai Australia, Qantas, melakukan pendaratan darurat Jumat 8 November karena kegagalan mesin segera setelah lepas landas dari Bandara Sydney, Australia. Dikutip AEP, Kepala Pilot Qantas, Kapten Richard Tobiano, menjelaskan pesawat QF-520 dari Sydney menuju Brisbane, Australia, sempat berputar-putar dalam waktu singkat sebelum mendarat dengan selamat di Bandara Sydney. Qantas mengatakan teknisnya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap mesin dan mengonfirmasi bahwa itu adalah kegagalan mesin yang terkendali. Juru bicara Bandara Sydney mengatakan belum jelas kaitan antara pendaratan darurat pesawat tersebut dan kebakaran rumput di landasan pacu terdekat, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Dengan pesawat yang selamat, juru bicara Bandara Sydney menyebut prioritas pihaknya adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap landasan pacu dan mengembalikan pesawat itu menuju kondisi normal secepat mungkin. Akibat peristiwa ini, seluruh penumpang dipindahkan ke penerbangan lain. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Bersama saya, Daulat Pane. Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, menang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 yang berlangsung Selasa lalu. Kemenangan Trump dipastikan setelah dia memperoleh 295 suara elektoral mengalahkan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris yang memperoleh 226 suara. Batas electoral vote di Amerika Serikat adalah 270 suara. Sebelumnya, Trump mengklaim kemenangan politik di depan ribuan pendukungnya di West Palm Beach, Florida pada Selasa malam waktu setempat. Menurut Trump, periode kedua pemerintahannya akan menjadi zaman keemasan Amerika Serikat. Donald Trump mencapai kemenangan yang mengejutkan hanya 4 tahun setelah ia turun dari kursi kepresidenan Amerika Serikat pada tahun 2020. Trump berhasil memanfaatkan endorsement atau dukungan presiden dari Partai Demokrat sebelumnya, Biden dan Obama, sebagai bukti bahwa Harris adalah bagian dari lingkaran elit Washington yang harus dilawan. Selain itu, Kamala Harris seringkali dipandang sebagai figur kaku dibandingkan Trump, sulit menyampaikan pesan emosional yang menyentuh hati pemilih. Pendekatan komunikasi Kamala Harris, baik di saat maupun di luar kampanye, dinilai oleh sejumlah pemilih terlalu teknokratis. Kemenangan Trump tidak mendapat penolakan dari kubu Demokrat. Kamala Harris, dalam pidatonya di Universitas Howard, Washington, D.C., menyatakan menerima kekalahannya. Namun, dia meminta para pendukungnya untuk tidak putus asa. Dari luar negeri, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia siap bekerjasama dengan Trump untuk kedua kalinya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan selamat kepada Trump dan memuji komitmennya untuk perdamaian melalui kekuatan yang menurutnya akan membawa lebih dekat perdamaian yang adil di Ukraina. Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, menggemakan sentimen yang diutarakan Zelensky dan mengatakan kepemimpinan Trump akan menjadi kunci di tengah semakin banyaknya tantangan global. Dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump melalui akun X miliknya. Kepala Negara Indonesia yang baru dilantik ini mengungkapkan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan kuat dan beragam. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan. Kemenangan Trump diharapkan akan membuka jalan untuk bekerjasama dengan pemimpin dunia lainnya dalam menyelesaikan konflik di beberapa negara yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kerugian materi yang tidak terhingga. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 November 1932, Franklin Roosevelt terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada 8 November 1932, Franklin Roosevelt terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-32 dalam pemilihan presiden. Mantan gubernur negara bagian New York itu mengalahkan presiden petahana saat itu, Herbert Hoover. Pada masa pemerintahannya, Roosevelt mengeluarkan kebijakan New Deal untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan memimpin Amerika Serikat dalam mengalahkan Jepang dan Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Ia merupakan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang terpilih hingga 3 periode. Beralih ke peristiwa 8 November 1949, Hari Perencanaan Kota Sedunia ditetapkan. Hari Perencanaan Kota Sedunia atau Hari Urbanisme Sedunia diperingati setiap tanggal 8 November. Hari tersebut pertama kali diperingati pada tanggal 8 November 1949 oleh Profesor Carlos Maria de la Paulera dari Universitas Buenos Aires, Argentina. Hari Perencanaan Kota Sedunia merupakan hari khusus untuk mengakui dan mempromosikan peran perencana kota dan perencanaan kota dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Menurut American Planning Association, kini hari tersebut dirayakan di 30 negara di seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 November 2013, Topan Haiyan mencapai Filipina. Topan Haiyan adalah siklon tropis yang terjadi pada November 2013 dan merupakan salah satu siklon tropis terkuat yang pernah tercatat. Siklon ini terbentuk pada tanggal 3 November 2013 di Samudra Pasifik dan bergerak ke arah barat. Pada 8 November 2013, Topan Haiyan menerjang pulau-pulau di wilayah Visayas, Filipina. Setidaknya 6.300 orang tewas, membuat Topan Haiyan menjadi salah satu siklon paling mematikan yang pernah tercatat di Filipina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan berhenti mengejar. Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini membahas tentang penghapusan piutang jangkau 600 ribu petani hingga nelayan. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta pada Selasa, 5 November. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Bogor pada Kamis 7 November mengatakan hadirnya PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan serta UMKM lainnya berpotensi membantu 600 ribu petani hingga nelayan untuk mengembangkan usaha mereka. Hasan Nasbi mengatakan hadirnya kebijakan ini memang ditujukan untuk membantu petani, nelayan hingga UMKM agar tidak lagi terlilit utang. Secara khusus kebijakan ini juga hanya menyasar pelaku UMKM, petani hingga nelayan yang merupakan nasabah Bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau juga disebut Bank Himbara dan telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun. Harapannya dengan penghapusan piutang tersebut, maka para pelaku usaha bisa kembali mengajukan kredit sebagai modal usaha. Sekian Indonesiaku.
Temanku bilang aku akan baik-baik saja, nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Awal menggabu-gabu, ujungnya semua rancu. Tahukah sakit yang tak terobati belum sempat sembuh, tertikam lagi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, masyarakat nelayan di Bima, Nusa Tenggara Barat punya sejarah budaya kemaritiman yang cukup kuat. Tak heran kalau mereka punya tradisi yang berhubungan dengan laut. Namanya tradisi Kalondo Lopi atau Kalondo Baga. Kalondo dalam bahasa lokal suku Bima berarti menurunkan atau meluncurkan. Sementara Baga adalah perahu berukuran kecil yang memiliki bangang pada sisi samping, dan lopi adalah sebutan untuk kapal yang berukuran besar. Tradisi Kalondo Lopi itu adanya di Bonto dan tradisi Kalondo Kolo di kota Bima. Kolo adalah sebuah kelurahan yang letaknya berada di daerah pesisir utara kota Bima. Masyarakat di sini sebagian besar sebagai petani dan nelayan. Pendengar, untuk lamanya pembuatan baga atau lopi tergantung ketersediaan biaya dan bahan. Kalau secara teknis, pembuat perahu bisa membuat satu bagang dalam waktu 3 atau 4 bulan saja. Sedangkan untuk membuat satu buah lopi atau kapal pinisi berukuran besar dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Pembuatannya pun masih menggunakan cara tradisional. Dalam pengerjaannya, kapal ini dikerjakan oleh hampir semua masyarakat. Seorang tukang ahli disebut Panggita. Masing-masing orang punya bagiannya sendiri, entah dek, buritan, dan bagian yang lainnya. Prosesi pembuatan kapal lopi ini juga menjadi pengikat orang-orang di Bima untuk terus hidup dalam kebersamaan dan harmonis. Semua lapisan masyarakat ikut membantu. Pendengar, setelah kapal selesai dikerjakan, pada malam harinya masyarakat Bima akan mengadakan doa syukur, dilanjutkan dengan beramah-tamah sampai tengah malam. Kemudian selepas salat subuh, upacara peluncuran kapal pun siap dilakukan. Semua orang bekerja sama untuk mendorong dan menarik perahu ke dalam laut. Masyarakat pun akan bersuka cita setelah kapal berhasil menyentuh permukaan air laut. Bagi masyarakat Bima, tradisi ini sangat sakral. Mereka percaya kapal yang telah didoakan boleh digunakan untuk berlayar kemanapun dengan diiringi banyak harapan agar kapal pulang kembali dengan selamat dengan membawa hasil laut yang segar dan melimpah.
Jangan pernah bertanya mengapa ku mencinta, jelas sudah di mata, apalagi di hati. Bukan sekedar kata, kata-kata katanya dirangkai, dibelai, jadi kalimat cinta. Bilakah nanti kau sadari ini bukan ilusi? Mungkin terlalu indah, yakinlah bukanlah mimpi di hati. Wajar saja bila seluruh dunia mengagumi. Paras elok rupa dewa-dewi yang menjelma ke dunia jadi manusia. Layaknya kamu buat cinta makin menggila lagi. Bukan sekedar kata, jadi kalimat cinta. Bilakah nanti kau sadari ini bukan ilusi? Mungkin terlalu indah, yakinlah bukanlah mimpi di hati.
Voice of Indonesia.
Borobudur Writers and Cultural Festival kembali digelar, menawarkan pengalaman unik bagi para pecinta sastra, seni, dan kebudayaan. Festival tahunan ini menjadi ajang penting untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia dan dunia. Menyelenggarakan BWCF yang ke-13 ini mengusung tema membaca ulang hubungan Muara Jambi, Nalanda, dan Arca-Arca Sumatera. Kegiatan ini akan berlangsung dari 19 hingga 24 November 2024 di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi dan di Kota Jambi. Kegiatan ini akan menghadirkan para ahli sejarah dan budaya dari India, Belanda, Swedia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Hawaii, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Medan, Jambi, dan lainnya. Kurator sekaligus pendiri BWCF, Seno Joko Suryono menyampaikan bahwa pemilihan Sumatera sebagai tajuk penelusuran tahun ini berlandaskan investigasi untuk jejak historinya yang masih lestari. Ekosistem Muara Jambi yang masih terlindungi menjadi alasan sejarahnya disoroti, bahkan disebut sebagai bagian dari sejarah. Dengan bukti ini, tambahnya, bisa menjadi landasan dalam mendukung revitalisasi kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Perhelatan ini terdiri dari pidato kebudayaan, simposium, ceramah umum, diskusi sastra, dialog sastra, launching buku, podium sastra, seni pertunjukan pada malam hari, malam sastra, malam musik, dan meditasi. Pakar-pakar arkeologi Sriwijaya, baik dari luar maupun luar negeri, akan dilibatkan dalam BWCF ini. Seniman dan sastrawan terkemuka dari Sumatera dan Asia Tenggara pun tak luput hadir untuk memeriahkan. Bergabungnya para pakar, seniman, dan sastrawan dalam BWCF di Sumatera tahun ini bukan tanpa alasan untuk mengenang kajian arkeologi Sumatera yang dilakukan oleh Satyawati Sulaiman, arkeolog perempuan pertama Indonesia yang melakukan penelitian terhadap artefak-artefak percandian Sumatera. BWCF ditujukan pula sebagai tribut.
Cerita ini bermula saat kau bilang padaku, Sukmanua bersama menjadi bingkai warna yang dikenang selamanya. Berselang waktu berjalan, kesendirian pun datang. Kau berpaling dariku tanpa pamit salammu. Perginya dirimu kan ku
terlupa, teringat kita selagi masih.
patut waktu takdirku. Sekali lagi bersama hingga pada akhirnya ku kembali dan menutup mata. Seindah masa yang tak akan terlupa, teringat kita
Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali pada program Pelangi Nada edisi Jumat yang hadir dengan alunan musik pop daerah dari pelosok negeri. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop Betawi berjudul Sayur Lodeh yang populer pada tahun 1970-an lewat duet Benyamin dan Ida Royani. Lagu ini menggambarkan percakapan berbalut pantun jenaka antara suami istri yang sedang merencanakan jamuan sayur lodeh. Sang suami ingin mengundang mertua cicipi kebolehan masakan istrinya. Sang istri menolak, khawatir uang suaminya yang pegawai kecil tak cukup. Baiklah pendengar, berikut sayur lodeh yang di-cover oleh Kasman bersama Ika Amoy. Selamat mendengarkan.
Kalau empok pinter masak, coba denger lantas tebak. Sampe model-modelnya sayur asem anak Jakarta. Duh.
Rasi gurih udah tentunya campur santan kelapa muda. Makanan habis pulang baru terima uang lemburan. Itu diboleh buat makan ntar sore.
Yeah,
I
Batangan tumbuh di tanah liat. Berselang waktu berjalan, kesendirian pun datang. Kau berpaling dariku tanpa pamit salammu. Perginya dirimu kan ku kenal. Seindah masa yang seakan terlupa, teringat kita selagi masih bersama. Memetik bunga yang kau suka, tercium harum mewangi. Tak pernah ku sangka, serindu itu diriku akan dirimu. Serasa tak bila diriku menuntut waktu takdirku. Sekali lagi bersama hingga pada akhirnya ku kembali dan menutup mata. Seindah masa yang tak akan terlupa, teringat kita selagi masih bersama. Memetik bunga yang kau suka, tercium harum mewangi. Tak pernah ku sangka, serindu itu diriku akan dirimu. Serasa tak
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.